Să deschidem acum Sfânta Scriptură și să citim Cuvântul Domnului pentru această lecțiune de studiu biblic, lecția numărul 45, pe cartea Apocalipsa, cuvânt pe care îl vom găsi scris în Apocalipsa, capitolul 16. Vom citi de la versetul 8 până la versetul 11. Să luăm aminte la Cuvântul Domnului. Al patrulea a vărsat potirului peste soare și soarelui s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincilea a vărsat potirului peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerurilor din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Continuând în studiul nostru pe cartea Apocalipsa, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom avea în atenție al patrulea și al cincilea potir din rândul acestor judecăți despre care am vorbit cu începere de joia trecută. Aș vrea să ne reamintim faptul că în viitor urmează, după planul lui Dumnezeu, să se întâmple, să vină momentul răpirii bisericii. După răpirea bisericii, urmează o perioadă de necaz numită necazul cel mare, o perioadă care va ține 7 ani. În acea perioadă de 7 ani, pe pământ se vor întâmpla evenimente nemai întâlnite, evenimente care însumează, pe de o parte, zbaterea și strădania pe care cel rău o va avea ca să păstreze controlul asupra lumii acesteia și, pe de altă parte, intervenția suverană a lui Dumnezeu, judecățile lui Dumnezeu, intervenție a lui Dumnezeu consumată în 3 cicluri de judecăți, a câte 7 judecăți fiecare ciclu. Judecata peceților, 7 peceți, judecata trâmbițelor, 7 trâmbițe și judecata potirelor, 7 potire. Odată cu desfășurarea acestor 21 de judecăți, 7 ori 3, 21, încetul cu încetul, omenirea, istoria umană pe acest pământ se apropie de momentul ei final. Iar acum, vorbind despre al patrulea și al cincilea potir al judecății divine, de fapt, suntem în preajma evenimentelor de la sfârșitul necazului cel mare. Odată cu vărsarea celui de-al 6-lea potir, avem de-a face cu provocarea acelui război de la sfârșitul istoriei, cunoscut sub numele Războiul de la Armagedon. În seara aceasta, în cadrul acestei lecțiuni intitulată Al patrulea și al cincilea potir, aș vrea să avem în atenția noastră judecata lui Dumnezeu trimisă peste o omenire, o societate umană necredincioasă, mesajul pe care îl poartă aceste două potire, respectiv al patrulea și al cincilea. Fără să mai zăbovim foarte mult cu elemente introductive, aș dori, în primul rând, să avem în atenție acest al patrulea potir, respectiv potirul vărsat peste soare. Versetul 8 ne spune că al patrulea înger, pentru că despre al patrulea înger este vorba, a vărsat potirului peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. O judecată a lui Dumnezeu care afectează soarele. Cred că una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă oamenilor este soarele. Soarele care ne luminează, care ne încălzește, care ne înseniniază și dacă se întâmplă să fie o zi înnorată și o zi ploioasă și o zi așa în care este așa o atmosferă din aceasta care te aduce la o stare mohorâtă. Și parcă așa toată lumea este apăsată și întristată și tulburată și n-are nici unul, nici așa o bună dispoziție să stea de vorbă și Parcă așa sunt toate acestea. Dar la un moment dat se duc norii aceia și de după nori sare soarele și vezi cum oamenii se înviorează și încep să zâmbească și au buna dispoziție pe care altfel o pierduseră pentru moment. O binecuvântare a lui Dumnezeu, soarele. Și ne-am învățat să primim această binecuvântare și ne bucurăm de răsăritul soarelui și ne bucurăm de asfințitul lui. Și ne așezăm în paturile noastre de odihnă și dimineața ne trezim convinși fiind că iarăși va răsări soarele. Și spunea Domnul Iisus Hristos că Domnul, în bunătatea sa, face să răsară soarele lui peste cei buni și peste cei răi. O mare binecuvântare a lui Dumnezeu este soarele. Despre soare cunoaștem din informațiile pe care le avem, din cercetările făcute de oameni, că este o stea formată din gaze, o stea fierbinte, în interiorul căreia sunt temperaturi de până la 40 de milioane de grade Celsius. Au loc acolo tot felul de reacții nucleare, reacții atomice, care provoacă această căldură care ajunge până la urmă la noi, lumină care ajunge până la noi. Dumnezeu a așezat planeta Pământ într-o zonă ideală în ceea ce privește distanța de la Soare. Dacă ar fi ca planeta Pământ să se îndepărteze numai un pic de Soare, toți am înghețat. Și dacă ar fi ca numai un pic să se apropie de Soare, ne-am topi. Pământul ar arde în întregime, s-ar topi efectiv, ar dispărea viața. Și a așezat Dumnezeu planeta aceasta la această distanță ideală, ca să existe viață, să poată să fie viață și noi să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat aici. De asemenea, Dumnezeu a înzestrat, a pus pe planeta aceasta noastră, a înzestrat planeta cu un sistem foarte, foarte complex de apărare. Există un sistem de gaze în jurul planetei Pământ, cunoscut sub numele de stratul de ozon, care apără planeta aceasta de radiațiile cosmice, de razele ultraviolete și de multe alte lucruri care ar putea la un moment dat să afecteze viața de pe Pământ. Există apoi un câmp magnetic cunoscut sub numele de centurile lui Van Allen. Și acest câmp magnetic foarte complex nu face altceva decât să devieze traiectoria corpurilor care se apropie, corpuri, poate meteoriți sau poate radiații sau altfel, în sfârșit altfel de primejdii din acestea venite din spațiu cosmic. Și momentul în care se apropie de planeta noastră, Dumnezeu a făcut ca acel centru, acel cerc magnetic, acel câmp magnetic să devieze corpurile acelea și să nu se apropie de planeta noastră. Așa a făcut Dumnezeu viața și a așezat-o aici pe acest pământ și o crotește în fiecare zi. Dar va veni ziua aceea. Va veni ziua aceea în care Dumnezeu va zice, ajunge. Aceia care stau sub mâna mea și care zi de zi se înfruptă din binecuvântările mele, m-au supărat prea mult, nesocotit prea mult, au păcătuit prea mult. Răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la culme și acum ajunge. Și atunci Dumnezeu va declanșa în una din judecățile mâniei sale și această judecată prin soare. În soare au loc uneori explozii și anul acesta a fost un an de maximă activitate solară. Adeseori am auzit când am deschis radio și am ascultat știri tot felul de informații cu privire la aceste activități solare. Explozii care aruncă materie din soare până la 1500 de kilometri înălțime. Și s-a spus și anul trecut că e bine ca oamenii să se ferească, să nu stea la soare, să nu fie expuși, pentru că sunt radiații foarte puternice. Este posibil ca această judecată, atunci, momentul în care îngerul va vărsa potirul lui peste soare, să se întâmple în soare asemenea explozii extraordinare, care să mărească foarte mult activitatea soarelui și datorită acestui fapt, pământul să fie bombardat cu radiații ultraviolete, cu radiații care să facă aproape imposibilă trăirea, viața. Soarele va dogorî, va fi o căldură, va fi o arșiță mare, cum spune aici cuvântul, și soarelui s-a dat putere să dogorească pe oameni cu focul lui. Temperaturi, călduri din acelea, veri din acelea extraordinar de toride, că nu vor mai putea oamenii să supraviețuiască. Mai mult decât atât, datorită faptului că În potirul anterior, al treilea și al doilea, a fost lovită apa mării și au fost lovite apele izvoarelor și ale râurilor și apele au fost prefăcute în sânge. Oamenii nu vor avea posibilitatea să se răcorească. O judecată teribilă a dus împotriva unei omeniri necredincioase prin soarele căruia se va da să dogorească, să încălzească, să aducă o arșiță mare. De asemenea, este foarte posibil să fie distrus atunci acel câmp magnetic sau stratul acesta de ozon și radiațiile să vină nemai oprite aici pe această planetă și viața să fie imposibilă. Cum de asemenea este foarte posibil să aibă loc dereglări în orbita, mișcarea planetei pe orbită și să se apropie un pic de soare, lucru care de asemenea să provoace mari, mari călduri, temperaturi înalte pe planeta aceasta. Aceasta însemnează judecata prin soare. Judecata care va aduce peste planeta noastră călduri din acestea insuportabile, temperaturi insuportabile. Oamenii, în acele momente, spune Sfânta Scriptură, au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit pe Dumnezeul, numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Mai departe, în al doilea rând, al cincilea potir. Ziua în care nu va mai răsări soarele. Va fi un moment în care va străluci atât de puternic încât oamenii se vor speria și nu vor mai găsi liniște nici la umbră. Dar imediat după aceea soarele se va întuneca. Va fi ca atunci când ai un bec care se apropie de sfârșitul vieții lui. La un moment dat nu vezi că se aprinde foarte, foarte tare și după aceea gata e. Cam așa ceva se va întâmpla și aici. Următorul potir, versetul 10, al cincilea înger a vărsat potirului peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. Potirul a fost vărsat peste scaunul de domnie al fiarei, peste împărăția fiarei și toată a fost acoperită de întuneric. Se ridică aici o întrebare. Cum să interpretăm acest întuneric? Cum să înțelegem? Ce fel de întuneric? Și aici există două interpretări. Prima interpretare afirmă că și susține că întunericul este un întuneric literal. Este ca și cum ai stinge becul, este noapte, avem becul aprins și ne bucurăm de lumina aceasta pe care o avem și dintr-o dată l-ai stins și este întuneric beznă. Un asemenea întuneric. Soarele nu va mai răsări. Datorită acestor puternice explozii, soarele se va dezintegra și nu va mai fi. Rezultatul pe planetă va fi întuneric. Și atunci se vor împlini profețiile din Ioel, capitolul 2, versetul 31. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. În momentul în care soarele se va întuneca, luna va păstra doar un scurt efect fosforescent. Preluând o parte din lumina de la soare, va păstra doar pentru scurt timp imaginea aceasta de lună roșie, ca ceva prefăcut în sânge. De asemenea, în capitolul 2, versetul 10, profetul Ioel spunea, soarele și luna se întunecă, stelele își pierd lumina. În Amos, capitolul 8, versetul 9, este scris, în ziua aceea voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Și Domnul Iisus, în Matei 24, cu versetul 29, spunea, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer. Acel moment în care îngerul va aduce întuneric peste pământ, soarele se va întuneca. Și se vor trezi oamenii în dimineața aceea și noi spunem după observațiile noastre că mâine dimineață soarele va răsări la ora cât? Nu știu. La ora 1, nu? Și există observații și știu oamenii. Și mulți vor să vadă răsăritul soarelui și își pun ceasul să sune și să fie prezenți la răsăritul soarelui. Și probabil că în ziua aceea își vor propune oamenii să fie acolo și să vadă răsăritul de soare. Și nu va mai răsări soarele. Și dacă nu răsare 5 minute, zici, lasă că răsare peste 5 minute. Și întârzi o jumătate de oră, și întârzi o oră, și întârzi 2 ore, și 3 ore, și 6 ore, și se face la amiază și n-a răsărit. Și atunci lumea intră în panică și apucă o groază și apucă disperarea și se așează haosul. Ziua aceea în care nu va mai răsări soarele. De asemenea, există și a doua interpretare care susține, pe lângă interpretarea aceasta literală, că întunericul este și un întuneric spiritual. Un întuneric care afectează sufletele oamenilor. În cuvântul Scripturii este scris, în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, Dumnezeu este lumină. Iar în Ioan, capitolul 8, versetul 12, Domnul Iisus spunea, eu sunt lumina lumii. Ca în Ioan, capitolul 1, versetul 6, să fie scris, El era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. În Psalmul 19 este scris, cuvântul tău este o candelă pentru mine, o lumină pe cărarea mea. Și atunci există această lumină a lui Dumnezeu care face posibilă speranța pentru noi, care face posibil pentru noi să trăim viața aceasta și să traversăm prin necazurile acestea. O lumină a lui Dumnezeu care ne luminează sufletele și care luminează pe orice om. Și momentul în care ajungi la greu, în sufletul tău este nădejde, este credință, e încredere, de aici poți să ieși, Dumnezeu mă ajută. E această lumină a Evangheliei care ne arată calea către Dumnezeu. Într-un cuvânt, este ceva binefăcător, lumina lui Dumnezeu. David spunea în 2 Samuel, capitolul 22, versetul 29, da, Tu, Doamne, ești lumina mea, Domnul luminează întunericul meu. Frumoasă adresare. Aceeași adresare este în Psalmul 18, versetul 28. Tu mi-a prins lumina mea și îmi luminezi întunericul meu, spunea David. Există o lumină a lui Dumnezeu care luminează în întunericul nostru. Există o lumină a lui Dumnezeu care ne luminează pe noi și care ne face să ridicăm fruntea sus și să mergem înainte, în ciuda greutăților, a încercărilor, a obstacolilor, a ispitelor, a tuturor încercărilor pe care cel rău le aduce în fața noastră ca să ne îndepărteze de la Dumnezeu. Există o lumină a lui Dumnezeu care luminează în întunericul nostru. Ori în momentul în care îngerul va vărsa potirul lui peste pământ, atunci întunericul va veni peste toată împărăția fiarei. Adică va fi luată, va fi trasă mâna lui Dumnezeu și sprijinul lui Dumnezeu. Și în loc ca oamenii să fie susținuți de Dumnezeu și viața lor să fie întreținută de Dumnezeu, Dumnezeu își va trage mâna și va lăsa pradă deznădejdii, pradă lipsei de speranță, a haosului, a dezordinii. Lăsați, cum spunea Domnul Iisus, zicea Domnul așa la un moment dat, luați-l, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l afară, în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ori întunericul de afară însemnează că acolo nu este prezența lui Dumnezeu. Înăuntru este prezența lui Dumnezeu, afară nu e prezența lui Dumnezeu. Și întunericul de afară însemnează prezența celui rău, a demonilor. Ori acest întuneric care va fi cufundat peste pământ nu însemnează altceva decât Dumnezeu va abandona omenirea în mâna diavolului, o va lăsa în mâna demonilor, a dracilor, ca să facă ce voiește cu ea. Să o chinuiască, să facă tot felul de greutăți oamenilor, să înrobească până la culme omenirea. Oamenii își mușcau limbile de durere. Este un indiciu că întunericul este mai mult decât un întuneric fizic. Oamenii își mușcau limbile de durere. Dacă este să fie numai noapte, la un moment dat a prins becul și stai cu becul aprins și parțial ai rezolvat problema. Și dacă este să țină 2 zile sau 3 zile sau o săptămână sau poate chiar o lună, până la urmă își revine și natura și vegetația. Dar când este acolo presiunea demonică, când în întunericul acela se întâmplă lucruri grozave, când vine deznădejdea, spaima, haosul, lipsa de perspectivă și de speranță, într-o asemenea atmosferă, oamenii își mușcau limbile de durere. Asemenea vremuri urmează, după cuvântul Scripturii, să se întâmple pe planeta aceasta. Grozave plăgi. Soarele mai întâi să dogorească, după aceea să se stingă de tot și puține momente până când să revină Dumnezeu cu judecata finală. Să mergem mai departe Și în al treilea rând, în seara aceasta, având în atenție aceste potire, cele două despre care am vorbit, dar și primele trei despre care am vorbit în joia trecută, aș vrea să observăm în al treilea rând cinci lecții din primele cinci potire. Cinci lecții din primele cinci potire. Poți să tragi de aici niște concluzii. Prima lecție, lecția numărul 1. Oamenii sunt fie închinătorii fiarei, fie închinătorii lui Dumnezeu. Oamenii se închină fie lui Dumnezeu, fie dracilor. Și chiar dacă este o religie, chiar dacă este una onorabilă, spunea Apostolul Pavel, că ce jerfesc neamurile, jerfesc dracilor. Iar eu ca om, eu mă închin fie lui Dumnezeu, fie celui rău. Eu nu pot să stau neutru față de problema închinării. Dumnezeu ne-a creat cu această capacitate și cu această nevoie de a ne închina. În mod inevitabil, noi ne închinăm cuiva. Dumnezeu ne-a dat plămâni și depindem de oxigenul pe care îl respirăm. Fără să vrem, inevitabil, noi respirăm. Dumnezeu ne-a creat un suflet și în sufletul acela Dumnezeu a pus un principiu, principiul închinării. Sufletul e făcut să se închine, el nu poate să stea independent. Și atunci, fie te închin lui Dumnezeu, fie celui rău. Acela care refuză să se închine lui Dumnezeu, în mod obligatoriu se închină unui Dumnezeu fals. Acela care refuză să-L recunoască pe Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în mod obligatoriu persoana aceea își face un idol, se închină unui idol. Aceasta este lecția. Așa ne-a creat Dumnezeu. Nu te poți ține în afara închinării, a spus Domnul Iisus, sunt două căi. Două căi sunt. Două porți, două drumuri, două destinații, două mulțimi. Și spunea Domnul Iisus, câți stăpâni? Doi. Și nu poți să slujești la doi stăpâni. Fie unuia, fie altuia. Dați-mi voie să observăm următorul lucru. Tu ești acela care alegi cui să-i te închini. Mai departe. Cui te închini, acela te conduce. Mai departe. Acela care te conduce, de acela asculți. De cine asculți, ca acela devii. Cu acela cu care te asemeni, cu acela îți vei petrece veșnicia. Clar și simplu. Prima lecție din aceste cinci potire este că oamenii fie sunt închinători fiarei, fie sunt închinători lui Dumnezeu. A doua lecție. Ce seamănă omul, aceea culege. Ce seamănă omul aceea cu lege. Oamenii, în pasajele acestea, au semănat în ogorul fiarei. Au întins cu bucurie mâna dreaptă și au pus la dispoziție fruntea ca să fie pecetluiți cu pecetea fiarei. S-au înfruptat din vremelnicele binecuvântări, din vremelnicele plăceri pe care le oferă lumea aceasta și au considerat că e mai ușor să cumperi și să vinzi dacă ai semnul acela. Și au semănat ceva. Și spune Scriptura că s-au închinat fiarei și icoanei ei. Și-au semănat. Și acum a venit vremea să culeagă, să secere. Și spune cuvântul Domnului că o rană rea și dureroasă a lovit pe toți oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare. Ce seamănă omul aceea cu lege. Aș vrea să observăm ceva. În viață nu seceri ce dorești să seceri. În viață seceri ce ai semănat. Niciodată în viață nu seceri ce ai vrea tu să seceri, ci în viață seceri ce ai pus în pământ. Ce ai semănat, aia seceri. Foarte mulți oameni seamănă împrăștiat, trăiesc în fel și fel și vor să secere fericire. Nu seceri ce-ți dorești, seceri ce ai semănat. Aceasta este a doua lecție din cele cinci potire. Și cu siguranță că așa stau lucrurile. Și fiecare faptă, fiecare gând, fiecare decizie, fiecare atitudine, fiecare comportamentul nostru, tot ceea ce acțiunile noastre, Toate acestea sunt sămânța pe care o semănăm și va veni ziua în care vom secera ce am semănat. A treia lecție. Judecata lui Dumnezeu scoate în evidență natura noastră. Judecata lui Dumnezeu scoate în evidență natura noastră interioară. În momentul în care Dumnezeu intervine cu judecata sa, dintr-o dată este vădită natura interioară a omului acelui peste care a venit judecata. La această probă se vede ce poartă fiecare înăuntru lui. Versetul 9 ne spune și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare. Asta e judecata. Și ascultați acum ce iese din ei. Și-au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Ce-au avut în ei? Ce-au avut în ei, aia o scos afară. Întâlnim în Scriptură și alți oameni peste care a venit nuiaua lui Dumnezeu. Și când a venit nuiaua lui Dumnezeu peste David, ce-a făcut David? S-a smerit înaintea lui Dumnezeu și s-a pocăit. Așa a făcut. Și în momentul în care vine nuiaua lui Dumnezeu, se descoperă natura omului. Aceasta este o lecție foarte importantă pe care trebuie să ne punem în inimă. M-am tot întrebat, dar de ce oamenii aceștia au hulit pe Dumnezeu? Au văzut slava lui Dumnezeu și cu toate acestea l-au hulit. Au hulit pentru că asta este natura, asta era natura lor. Din prisosul inimii vorbește gura. La un moment dat, vezi un om acolo care meșterește ceva, repară ceva, și în timp ce el repară ceva cu un ciocan, nu știu cum nu e atent, și trage una peste deget. Și în momentul în care și-a tras una peste deget, ce fac cei mai mulți oameni? Unde ridică privire? Ce face cu privirea? Ridică privirea în sus și ce trimite în sus? O sudalmă. Parcă a fi fost de bine Dumnezeu că și-o date peste deget. Prima reacție pe care o are, prima reacție care vine într-un mod inconștient, el nu o premeditează, asta e reacția lui spontană. Scoate din gura lui o înjurătură. În momentul în care l-ai atins, se descoperă natura lui. Ce are el înăuntru? Aia iese afară. Lui Iov îi spunea soția lui Iov, îi zicea așa, auzi, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Asta i-a venit ei. Pentru că asta era în ea. În momentul în care Dumnezeu vine cu judecata, este descoperită natura omului. Ce faci tu când Dumnezeu te atinge? Ce faci când cineva te mustră? Pentru că și asta este o judecată. Și în momentul în care cineva primește mustrare, zice Scriptura, cel înțelept primește mustrarea. Și e dat definiția. Și în momentul în care s-a confruntat cu mustrarea, cu o judecată într-o anumită măsură, dintr-o dată s-a descoperit ce are el în el. Are înțelepciune, că a primit-o. Apoi zice Scriptura, nebunul aruncă în urma lui mustrările. Nu le-a primit, încă o dată s-a răzvrătit sau și mai departe el contraargumentează că nu e așa. Este nebunie. Judecata descoperă natura noastră. Lecția numărul 4. Oamenii necredincioși hulesc, oamenii necredincioși îl hulesc pe Dumnezeu atunci când nu le merge bine. Este o observație din viața practică. Oamenii necredincioși, oamenii din împărăția fiarei, îl hulesc pe Dumnezeul cerului atunci când lor nu le merge bine. Dau vina pe Dumnezeu pentru ceea ce li se întâmplă lor rău. Uitați ce spune aici cuvântul. Și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit să-i dea slavă. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Oamenii din împărăția fiarei îl hulesc pe Dumnezeu atunci când le merge rău. O reacție ciudată. Și ceea ce mi se pare aici foarte interesant este că ar fi trebuit ca oamenii, ar fi trebuit așa să scrie, când au văzut mânia lui Dumnezeu și că i-a apasă Dumnezeu, ar fi trebuit să se pocăiască. Ce făcea poporul Israel când i-a apăsat Dumnezeu cu mâna? În cartea judecători.
Se răzvrăteau, se duceau după idoli, Dumnezeu îi dădea pe mâna vrăjmașilor, erau în robie, erau apăsați acolo și din apăsarea lor, de sub jugul acela greu care îi apăsa, strigau către Dumnezeu și se pocăiau. Dumnezeu vedea asta, ridica jugul despre ei, de peste ei și le dădea vremuri înviorare. Când ele era bine, iar se rătăceau, iar îi apăsa Dumnezeu, iar se pocăiau. Și ne-am așteptat ca aceasta să fie reacția. Dar în loc să fie așa, auzi ce au făcut? Au hulit pe Dumnezeu. Ciudat. Și ciudat este și faptul că oamenii aceștia au recunoscut măreția lui Dumnezeu. Zice, au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii. Au fost conștienți. Deasupra noastră este un Dumnezeu care ne apasă. Este un Dumnezeu care are ultimul cuvânt, Dumnezeu cel mare, numele Lui, El care are stăpânire peste aceste urgii. Și când te gândești că Dumnezeul atotputernic te apasă, cum ai putea să-i scoți limba și să-l hule, să-l bagiocorești? Mare răutate poate fi într-un asemenea om să o facă. Să conștientizeze cine-l apasă și cu toate astea să hulească. Oare de ce au făcut oamenii așa? Știți unde e răspunsul? Uitați unde e răspunsul, în capitolul 13. Se vorbește aici, de la versetul 1, despre o fiară care se ridică din mare. Și spune aici că unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana ei de moarte fusese vindecată. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început, atenție, să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Și s-a ridicat fiara, s-a ridicat acest anticrist și a început să-l hulească pe Dumnezeu în fața oamenilor. Și oamenii au venit și l-au ascultat pe el cum hulește. Și vorbele fiarei au intrat în mintea oamenilor. Și spiritul care era peste fiară s-a mutat peste oameni. Și duhul acela care călăuzea fiara i-a prins pe oameni. Și anturajul acela în care se complăceau oamenii, i-au prins pe toți la oaltă și i-a determinat și i-a făcut pe toți după un șablon. Și când a venit peste ei mânia, știți ce a făcut fiara? A hulit pe Dumnezeu. Și în cor, oamenii, ce au făcut ei? În loc să se pocăiască, și ei au hulit pe Dumnezeu. Aș vrea să notăm ceva, un aspect foarte important pentru viața noastră de credință. Duhul și vorbele acelora cu care îți petreci timpul, intră în tine. Intră în mintea ta, fac parte din gândirea ta. Asta Pavel o reformula altfel. Zicea, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă tu obișnuiești să-ți petrești timpul cu oameni care înjură, cu oameni care vorbesc vulgar și toată ziua auzi înjurăturile lor, înjurăturile lor se întipăresc în mintea ta. Și în momentul în care va ajunge ispita pentru tine, fără să premeditezi, într-un mod spontan, îți va ieși înjurătura. Probabil că fiind la școală sau la locul de muncă, avem oameni pe care nu-i putem schimba și care înjură lângă noi. Când auziți asemenea vorbe, împotriviți-vă lor. Nu, să nu le ascultați pasivi, ci să ne împotrivim în numele Domnului Iisus, să luăm atitudine, ca acestea să nu facă niciodată și să nu ne influențeze nici măcar în subconștientul nostru. Este acest aspect foarte, foarte important. Luăm vorbele și gândurile de la aceia cu care ne petrecem timpul. Luăm vorbele și gândurile de la aceia cu care ne petrecem timpul. De aceea este prețios să venim în părtășia frățească, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, pentru că luăm acest cuvânt cu noi. Uitam de aici, așa în timp ce cântam o cântare la Paul, Paul acolo este lângă mămica lui acum și cântau, dau frații o cântare, fratele Marius cu copiii, cu soția, și cântau și fredurau și frații și mă uita la Paul, stătea așa și se uita, și pentru că știa cântarea, o cânta. De multe ori ne surprinde și pe noi că noi cântăm și nu ne-e minte acolo unde cântăm, așa-i? Inconștient ne-a prins ceva pozitiv. Am cântat o cântare de laudă spre slava lui Dumnezeu, un ritm ne-a prins și am cântat-o. Acum e bine să o și conștientizăm. Dar am cântat-o și s-a întipărit acolo și e acolo. Dacă îți petrești timpul într-o altă atmosferă și dacă asculți o altă muzică, te amprentează. Vorbele, gândurile, ideile, mediul acela. te urmărește. De aceea au hulit aceștia pe Dumnezeu, pentru că s-au complăcut într-un mediu care îl hulea pe Dumnezeu. Și asta nouă trebuie să ne spună ceva. În ce mediu trăim? Ce facem noi în anturajul în care suntem? Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți în toată purtarea noastră. Și a cincea lecție, oamenii care au primit semnul fiarei nu se mai pot pocăi. Oamenii care au primit semnul fiarei nu se mai pot pocăi. Versetul 11 ne spune, și nu s-au pocăit de faptele lor. Au știut cine îi apasă, au înțeles ce se întâmplă cu ei și s-au ridicat și l-au hulit pe Dumnezeu. S-au unit cu diavolul, cu anticristul și l-au hulit pe Dumnezeu. Nu se mai puteau pocăi. Păcatul, țineți minte și această învățătură, păcatul te ține mai mult decât ai vrea tu să stai. Te ține mai mult decât ai vrea să stai. Când a pus mâna pe tine, te ține mai mult decât ai vrea să stai și te duce mai departe decât ai vrea să mergi. Și te face să plătești mai mult decât ai intenționat să dai. Credeți că Samson a vrut să meargă până unde a ajuns? Sau că Samson a vrut să stea atâta cât a stat? Sau să plătească atâta cât a plătit? Nici de cum. Și acest principiu este valabil pentru oricine. Odată ce te-a prins, te duce mai departe decât bănuiești tu că te-ar putea duce. Și oamenii aceștia s-au dedat la păcat. Interesant este că doar câteva capitole mai înainte, sub judecata de sub trâmbițe, înainte ca să vină anticristul, înainte să vină numărul 666, când i-a apăsat mâna lui Dumnezeu și doar o parte, a treia parte din soare a pălit, zice Scriptura, oamenii au dat slavă lui Dumnezeu. Încă mai era lumină. Dar când s-au lăsat târâți și când s-au lăsat călăuziți și conduși de cel rău, au ajuns robii lui și păcatul i-a dus mai departe decât au vrut ei să ajungă. Și au început să hulească în cor și să bagiocorească în cor. Și au ajuns în împietrire. Ce însemnează împietrire? Împietrire este starea aceea în care, deși știi adevărul, nu-ți mai pasă. Pocăiește-te, omule, că te duci în iad. Și vine omul și zice, și ce dacă? Ce crezi că fii singur acolo? Asta e împietrire. Împietrire este starea aceea în care, deși știi adevărul, nu-ți mai pasă. Și în starea aceasta nu se ajunge dintr-o dată. Se ajunge progresiv. Fază cu fază. De exemplu, cum se ajunge în starea asta de împietrire? Un exemplu. Scriptura spune așa, fiecare să spună aproape lui său adevărul. De la un moment dat vine cineva și zice, stai, mai. Așa e, fiecare să spună adevărul. Dar, vezi, sunt situații în care o minciună mică, mică, te scapă. Te scoate. Mică așa. Scriptura zice, fiecare să spună adevărul. Vine ideea și spune, da, acolo, mică numai. În momentul în care a acceptat ideea asta, că o minciună mică te scapă, deja ai început să te împietrești. În momentul în care a acceptat ideea, nu trebuie să fii rostit minciuna. Trebuie numai să fii fost deschis la ideea în sine. Și apoi va veni momentul prielnic în care vei scăpa cu minciuna și o vei spune. În momentul în care ai zis-o, te împietrești și mai mult. Atunci începe conștiința să te frământe. Vai, că am mințit! Încă ești într-o stare aproape de Dumnezeu și te frământă conștiința pentru că ai spus minciunea aceea. Și mergi înaintea Domnului și te pocăiești. Dar nu tratezi problema așa cum ar trebui. Ai spus, o spune înaintea lui Dumnezeu și ajunge că știe Dumnezeu. A tratat problema până la capăt înseamnă a veni și te-a mărturisit și unui frate. Să dai pe față ispita aceea și păcatul acela care te-a tras. Vine a doua situație în care scap cu o minciună. În mintea ta s-a cuibărit ideea, de mult, scap cu minciuna. Și la reacția spontană, iar scap cu minciuna. Te împietri și mai mult, conștiința te mustră mai puțin. Și dacă vei continua așa în câțiva ani ajungi numai licențiat în minciună, ești doctor în minciună. Și continui să fii membru în Biserica Pentecostală. Asta e împietrire. Așa se ajunge în împietrire. Și putem să extrapolăm acest proces în absolut orice domeniu al vieții. De aceea, să ne ajute Dumnezeu să ne ferim de orice fel de păcat. Dumnezeu să ne ajute. În Luca 16, ni se vorbește despre bogatul din iad, care în dialogul lui cu Avram spunea: Părinte Avram, trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu, cam acolo 5 frați și eu știu pe frații mei. Ei nu cred, numai dacă înviază cineva din morți. Și au zis ce a spus Avram: au pe Moise și pe proroci, adică au Scriptura. Dacă n-ascultă Scriptura, nu vor asculta și nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Notați, vă rog, dacă nu te înfiori când auzi cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură, dacă nu se frânge inima ta când auzi cuvântul lui Dumnezeu prezentat în fața adunării, nu o să te frângi și nu o să te înfiori nici dacă o să vezi de aici sărând în picioare un olog, nici dacă o să vezi înviat un mort. N-o să însemne nimic. O să însemne doar o impresie de moment pe care o vei uita într-o săptămână și vei trăi cum ai trăit. Dacă nu te deschizi în fața cuvântului lui Dumnezeu, nu te vei deschide orice minun s-ar întâmpla. Asta a spus Luca în Luca 16. Deci afirmăm valoarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și lăsați-mă acum, ca și concluzie la acest mesaj, să pun câteva întrebări. O întrebare. Întrebările acestea sunt valabile pentru fiecare dintre noi. Ce ar trebui să se întâmple ca tu să te pocăiești? Ce ar trebui oare să se întâmple? O altă întrebare. Cum crezi că ar trebui să-ți vorbească Dumnezeu ca să te poți și tu trezi? O altă întrebare. Ce ar trebui să facă Dumnezeu ca viața ta să se schimbe? Și încă o întrebare. Sămânța ta, în ce ogor o pui? Ce sament-o? Și încă una. Cu cine îți petreci timpul, ca acela devii? Duhul și cuvintele și ideile acelora devin propriile tale idei. Devii suma propriilor achiziții. Cu cine petreci timpul tău? Și încă ceva. Vorbeam data trecută că există o linie invizibilă. Și că în drumul omului necredincios există o linie invizibilă pe care numai Dumnezeu o vede. Dincoace de linie este posibilitate de pocăință. Dincolo de linie nu mai este posibilitate de pocăință. Nu cumva ai trecut linie? Și pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, aș vrea să fie un moment de cercetare. Cuvântul acesta se referă la vremuri târzii, dar cu siguranță că are aplicații și pentru noi în vremurile acestea. Potirul al patrulea, vărsat peste soare. Soarele va dogorî, va fi o arșiță mare. Potirul al cincilea va aduce întuneric pe pământ. Nu va fi lumină, nu va fi nici lumina lui Dumnezeu. Oamenii îl vor uli pe Dumnezeu și nu se vor pocăi de faptele lor. Iar lecțiile pe care le putem învăța din aceste 5 potire sunt următoarele. Ce seamănă omul, aceea culege. Oamenii sunt închinătorii fiarei sau închinătorii lui Dumnezeu. Judecata scoate în evidență ceea ce ești în inima ta. Oamenii necredincioși îl hulesc pe Dumnezeu atunci când le merge rău. Și cei care primesc pecetea fiarei nu se mai pot pocăi. Haidem să ne apropiem de Dumnezeu. Eu cred că fiecare om este responsabil pe pământ să facă 4 lucruri. Primul lucru, să se pocăiască de păcatele lui. Al doilea lucru, să se întoarcă cu credință la Domnul Iisus Hristos. Să ne punem toată încrederea în jertfa, în învierea Domnului Iisus Hristos. Al treilea lucru, fiecare om, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, pocăindu-se de păcatele sale, să se boteze în apă, să intre în familia lui Dumnezeu. Și al patrulea lucru, și asta a fost al patrulea, odată intrat în apa botezului, te vei ridica de acolo ca să trăiești o viață nouă. Și fiecare este responsabil să se ferească de păcat, să trăiască în sfințenie. Dumnezeu să ne ajute.